știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit, spunem noi, subiecte interesante. Papa Francisc solicită bisericii să înfrunte adevărul cu privire la pedofilie. Cu ce ocazie a transmis acest mesaj, vă spunem peste câteva momente și tot astăzi vă spunem ce sunt iubirile pandemice și de ce este pocăința atât de nepopulară. Rămâneți cu noi, începem! Într-un mesaj video către episcopii din Europa Centrală și de Est adunați în Polonia la o întâlnire europeană privind lupta împotriva crimelor pedofile din biserică, Papa Francisc a cerut bisericii să recunoască greșelile sale. Comentăm acest subiect cu invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine ne reîntâlnim!
Wow, wow, wow! Iată, Papa Francisc solicită bisericii să înfrunte adevărul. În primul rând, cum vi se pare mesajul și apoi de ce Polonia?
Mi-aduc aminte de o știre tot din toamna asta, că în Polonia au fost luate în atenție 300 și ceva de cazuri de pedofilie petrecute pe o durată de vreo 30 de ani și că în timp ce Vaticanul a recunoscut că n-a avut încotro existența cazurilor, multor cazuri de pedofilie, în timp ce în America de Sud s-a depășit pragul de a acoperi totul și s-a trecut la recunoaștere și mă rog, în timp ce în Statele Unite de asemenea, Europa de Est, în principal Polonia ca bastion al catolicismului în această Europa, a fost foarte reticentă, ca întotdeauna estuie în urmă, a fost foarte reticentă să atingă subiectul acesta și l-a ținut încă și încă îl ține sub preș, așa. Pentru că asta e neproductiv pentru Biserica Romano-Catolică, Papa a spus, mai faceți asta. Pierdem foarte mult. Faceți bine și recunoașteți ce am făcut și noi, ce au făcut și sud-americanii, ce au făcut și nord-americanii, recunoașteți, faptele sunt incontestabile, n-avem cum să le ascundem, n-avem ce să spunem, n-avem ce să ne scuzăm decât să ne cerem iertare, pentru că e în paguba bisericii să continuați cu politica asta. Asta este esența mesajului. Și a profitat de ocazie că aici erau adunați ierarhi din Europa Centrală și de Est și le-a transmis ce ar trebui să facă.
Și le-a transmis, doar înfruntând adevărul acestui comportament crud și căutând cu umilință iertare din partea victimelor și a supraviețuitorilor, biserica poate găsi o modalitate de a fi din nou văzută, cu încredere și din nou să...
Da, e vorba nu atât de cutare cardinal sau cutare preot care a făcut biserica, nu știu ce, ci e vorba de viitorul bisericii.
Da,
asta
da.
Este accentul. Adică nu e rentabil. Dacă am discuta în termeni de marketing și de business, nu e rentabil să faci chestia asta. Trebuie să treci la altă variantă care e mai rentabilă.
Și trecem mai departe și se referă la cei care au nevoie de ea. Deci există un segment care are nevoie de biserică. Segmentul acesta are nevoie de o recunoaștere, cu alte cuvinte.
Segmentul ăsta, adică oamenii credincioși, au nevoie să recunoască în biserică ceea ce au crezut că este biserica și au descoperit că nu este. Au nevoie să-și recapete încredere. Și Papa spune, băgând lucrurile sub preș, nu rezolvăm asta. Trebuie să recunoaștem, ne punem cenușă în cap, facem penitențele necesare și mergem mai departe, că altfel pierdem mult mai mult.
Recuperează încredere cu mesajul acesta?
E discutabil, nu știu. În fața unora da, în fața altora nu. Acum depinde de percepția fiecăruia. Oricum, pe plan general, Biserica Romano-Catolică a pierdut enorm prin dezvăluirile făcute și mai ales, nu atât actele de pedofilie, crimele, cum sunt numite aici, au bulversat lumea, cât faptul că ele au fost cunoscute și au fost ținute ascunse zeci de ani, că au fost acoperite, că n-au fost judecate. Asta au împilat lumea.
Când spuneți pierdere, la ce vă referiți? Păi la vorba, imagine?
Nu uitați că Vaticanul este un stat. După unii, și în viziunea biblică, e cel mai influent stat din lumea asta. Și din punct de vedere economic, dar lăsăm asta deoparte, din punct de vedere al influenței politice. Da? Vocea Vaticanului se aude peste tot. Că e luată în seamă sau nu, asta e altă poveste. Ori, în momentul când ai astfel de probleme, influența îți scade. Și asta Biserica Romano-Catolică nu vrea niciodată. 2000 de ani a fost obișnuită să fie vioara întâi, să dea tonul în Europa cel puțin, dar nu numai, să ne aducem aminte, misionarii trimiși peste tot, și în America de Sud, și în Asia, și așa mai departe.
Bine, încă este cea mai puternică biserică creștină?
Încă. Și în care influență? Pentru că interesele politico-religioase s-au împletit de-a lungul mileniilor. Scăderea asta a influenței o clamează Papa și spune nu e rentabil. Pe urmă e vorba de încrederea pe care proprii credincioși au în propria biserică. E adevărat că dogma lor spune că preotul este sfânt și o persoană deosebită și așa mai departe. Nu vreau să intru în amănunte. Dar dogma asta pusă față în față cu ce a făcut preotul din parohia alăturată, că s-a auzit până la urmă, clatină cam oricui încrederea în conceptul ăsta despre preot, persoană sfântă, cu har, care leagă și dezleagă, care iartă păcatele și așa mai departe. Și pierderea asta e de luat în calcul pentru că puterea Bisericii Catolice s-a bazat dintotdeauna pe număr. Când Papa vorbea știindu-se că în spatele lui vorba unui ateu. Nu mai țin bine minte și nu vreau să greșesc. Ori Stalin, ori Hitler, cândva în timpul cel de-al doilea război mondial, au zis, da, câte divizii are Papa? Mă rog, era un context acolo. Are multe.
Are multe.
Ori dacă diviziile astea demobilizează, atunci pierderea este foarte mare.
În același context, Papa subliniază importanța acțiunilor concrete și a reformei pentru a preveni abuzul acesta legat de pedofilie. La ce s-o fi referit? La ce se referă când spune acțiuni concrete, reforma?
La ceea ce biserica, ba nu, ai o comisie guvernamentală la care s-ar alia și biserica. A început să facă în Polonia 300 și ceva de cazuri care sunt analizate. La ceea ce Vaticanul a început mai de mult să facă, la ceea ce în Statele Unite s-a întâmplat și continuă. Adică, cei vinovați să fie identificați, stigmatizați și pedepsiți în funcție de gravitatea faptei. În primul rând de biserică și după aia societatea să-și facă treaba.
Concluzia la știrea aceasta.
Nu e nimic nou aici. E doar o atenționare. Măi băieți, voi ăștia de acolo din răsărit, intrați și voi în rânduri, faceți ce trebuie făcut, pentru că asta este linia bisericii.
Mergem mai departe, pentru că odată cu pandemia COVID-19 au apărut și termeni noi, chiar și în zona sentimentală. Specialiștii numesc și denumesc, redefinesc iubirea pandemică și este interesant care este mecanismul psihologic din spatele acestor iubiri pandemice. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluță, ascultăm, după care revenim și comentăm.
Unul din efectele pandemiei este revenirea la fosta iubită sau la fostul iubit. Specialiștii le numesc iubiri pandemice. Și interesant este mecanismul psihologic din spatele acestei dorințe de a oferi unei relații a doua șansă. În spatele iubirilor pandemice se ascunde un mecanism mental determinat de perioada dominată de COVID. Blocarea, izolarea, lipsa relațiilor sociale ne-au determinat să privim trecutul cu alți ochi. Au dus la reluarea legăturii cu prieteni vechi și chiar cu foști parteneri de cuplu, chiar dacă prima dată relația nu a funcționat. Pentru unii oameni este mai bine să se întoarcă la cineva despre care știu ceva, mai degrabă decât la cineva despre care nu știu, spune Judith Kurianski, terapeut la Universitatea din Columbia. Institutul Kinsey din Universitatea Indiana a făcut cercetări în acest sens, stabilind că una din 5 persoane a încercat să refacă o relație cu un fost partener. O numim iubire apocaliptică. Nu există viitor. Deci, mai bine te mulțumești cu ceea ce ai azi. Judith Kurianski a studiat romantismul în timpul dezastrelor naturale și al evenimentelor teroriste și susține că este normal ca oamenii să se reconecteze cu iubiți din trecut datorită sentimentului că ar putea să existe, să nu mai existe un mâine. Cu COVID am experimentat un soi de Armagedon. Să ne gândim la o persoană care cândva ne-a oferit dragoste și siguranță este un fenomen mai puțin rar decât vrem să recunoaștem, spune aceasta. Și la Hollywood se explorează tema iubirii în contextul evenimentelor apocaliptice și prezintă cât se poate de firesc dorința de a fi iubit și a nu fi singur în mijlocul evenimentelor. Și dacă tot ne uităm în urmă și suntem dispuși să reluăm vechi legături de iubire, atunci când vedem că evenimentele se încordează, vă propun să refacem parteneriatul cu Dumnezeu. O relație stricată cu Dumnezeu undeva în trecut are astăzi, în contextul unor evenimente apocaliptice, are șansa de a fi reparată.
Da, interesant, nu-i așa? Pastore Valeriu Petrescu, iubiri pandemice, iată, ne întoarcem la prima dragoste sau în orice caz mi se pare interesantă legătura pe care a făcut-o pastorul Ovidiu Băluță, în final atrăgându-ne atenția să ne întoarcem la Dumnezeu. Însă mă gândesc la francezi despre care tot am vorbit săptămâna aceasta când au fost întrebați dacă pandemia a schimbat ceva, 91% dintre ei au spus nu.
În ceea ce privește relația lor cu Dumnezeu.
Relația lor cu Dumnezeu, așa este.
Dar oamenii caută întotdeauna alinare, caută niște leacuri, caută niște soluții miraculoase și dacă nu, măcar niște paliative. Măcar efectul placebo să existe.
Cum
e absolut normal să se întâmple așa. De ceva în viața asta trebuie să te agăți. Unii cad în diverse dependențe și se agață de alcool, de droguri, de toate blestemățirile. Alții încearcă să se păstreze departe de zona asta periculoasă și dar ceva au nevoie de un sprijin și atunci n-a mers prea bine relația noastră, dar hai că poate acum o să fie mai bine, poate s-a mai răzgândit, poate m-am mai schimbat eu, poate ceva de felul acesta. Într-o lume a relativismului, cum e lumea asta în care trăim noi, și chestiunea asta, adică una, două, șapte, nouă, câte? Aici e o altă discuție, pentru că vorba Scripturii, la început n-a fost așa, când Mântuitorul a fost întrebat cu privire la o chestiune ținând de domeniul ăsta, zis, dar la început să știți că n-a fost așa.
N-a fost așa, dar dacă ar fi să luăm în calcul mesajul de final al pastorului Ovidiu Băluță și am reconectat, ne-am întoarce, am dat o șansă nouă relației noastre cu Dumnezeu, oare cum ar mai sta iubirea? Probabil că am spune iubire fără pandemie, nu? Sau am aruncat Dumnezeu în aer.
Dumnezeu e acolo întotdeauna. Și El a fost alături de noi și în pandemie, fără să băgăm noi de seamă de cele mai multe ori. Problema este la noi, la întoarcerea noastră, la deschiderea ochilor sufletului, la cântărirea valorii lucrurilor care formează viața noastră, adică la ce e mai important, la stabilirea priorităților. Acolo e domeniul unde noi trebuie să ne reconectăm la realitate. Nu la realitatea asta trecătoare care ne surprinde, ci la realitatea ființei noastre umane, la realitatea statutului nostru de om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Ce ne trebuie să luăm în calcul? Iubirea lui Dumnezeu și să ne reconectăm, să dăm o șansă lui Dumnezeu. Mergem mai departe și ne întrebăm asemenea specialiștilor creștini, pastorilor, preoților și liderilor de biserică de ce este pocăința atât de nepopulară și cărțile sunt atât de lipsite de acest subiect. Poate pentru că nu am înțeles ce înseamnă pocăința. Avem astăzi ocazia să aflăm, să analizăm. Și dacă aflăm și analizăm, poate avem răspunsuri și la primul subiect și la al doilea când vorbim despre o refacere a legăturii cu Dumnezeu. Așadar, iată, ultimul subiect al emisiunii este de asemenea un subiect publicat în presa creștină internațională, este chiar în Infocretie, în o publicație franceză foarte bună. Ei au un articol care spune de ce este pocăința atât de nepopulară.
Păi răspunsul scurt ar fi pentru că nu ne place să ne pocăim.
Nu ne place.
Asta e răspunsul ultra scurt. Răspunsul mai detaliat este că e un șir de cauze care generează această îndepărtare a omului de ideea de pocăință. În primul rând, în România, dacă ești pocăit, mai încă un semn de întrebare. Când eram eu la școală, în clasele primare, pocăit însemna o insultă. Și da, cu asta mă gratulau colegii. Nu-mi plăcea deloc să aud că sunt pocăit. Se vede că nu prea eram dacă
deci
nu-mi plăcea.
Argument este că nu e popular.
Da, ăsta e un motiv superficial. Motivul mai profund este că mulți dintre noi nu acceptăm ideea de păcat. Sigur că vorbim despre păcat, că o fi și o păți, asta e mare păcat, maică, zice bunica nepotului, mare păcat. Nepotul nu știe ce l-a păcat. Păcat însemnând revoltă împotriva lui Dumnezeu, însemnând ruperea relației cu Dumnezeu. Ei n-acceptăm că ne facem vinovați de așa ceva. Adică noi suntem oameni, cum să cade, credincioși, vorba aia, n-am dat în cap nimănui, n-am pus foc nimănui, deci nu suntem păcătoși. Deși Scriptura spune tranșant că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Punct. Și mai zice ceva dureros, că plata păcatului e moartea. Mai zice și ceva luminos, dar darul fără plata lui Dumnezeu e viața veșnică în Iisus Hristos, ca să avem tablou complet. Dar ne recunoscăm păcatul, neconvenindu-ne să ne recunoaștem pe noi înșine păcătoși, cum ar fi așa, mă întâlnesc cu cineva, mă cheamă Petrescu Valeriu, sunt un păcătos. Bun, ar fi ridicol, dar dacă n-ar fi ridicol, nu mi-ar conveni deloc să spun asta. Adică cum ești păcătos? Dar stai puțin, că tu ești credincios, stai că tu ești pastor, nu? Cum ești păcătos? Dacă Biblia spune așa că toți suntem păcătoși, bun. Nerecunoscând păcatul, nu recunoști că ai nevoie să părăsești păcatul. Pocăința însemnând, pur și simplu așa într-o definiție succintă, să-ți dai seama de starea ta, să-ți pară rău, să vrei să o schimbi și să te întorci la Dumnezeu. În Luca, Evanghelia după Luca, la capitolul 15, sunt trei pilde și una e despre un băiat care a plecat de acasă, fiul risipitor, e celebr, sunt tablouri, sunt cărți, așa. El parcurge exact, când se întoarce acasă, exact drumul ăsta al pocăinței. Era porcar, porcii mâncau roșcove, stăpânul pe el nu-l lăsa să mănânce roșcove, era foamete, murea de foame. Și a zis, dar mă duc acasă, acolo sunt o mulțime de slugi, mă bag și eu slugă, măcar să am ce mânca, că la noi e mâncare. Bun. Deci și-a recunoscut starea. S-a hotărât să schimbe. Și-a plecat. Și când a ajuns, a spus că îi pare rău, că vrea să se schimbe și așa mai departe. Ei, ăsta e un parcurs destul de dureros. Eu-ul tău este negat, într-un fel. Concepția noastră că eu sunt grozav, nu știu ce, cum ar arăta să scriu pe Facebook? Sunt un păcătos. Sau pe TikTok, sau pe Instagram, să pun o poză, zic, eu sunt păcătosul ăsta. Nu se potrivește.
Cum să treci de la zona de superficialitate la una profundă? Spuneați că nu ne place și nu e populară pocăința tocmai pentru că așa e percepută și e superficial, dar acolo suntem, mulți sunt acolo. Da? Ceea ce ați amintit este o altă zonă, introspecție, a dorinței de a schimba, de apropiere de Dumnezeu. Cum să treci dintr-o zonă într-alta? Pare așa o distanță foarte mare.
Păi stăm strâmb.
Că, într-adevăr, de scris nu trebuie să scriem nicăieri pe Facebook.
Nu, evident
Petrescu,
că nu.
Beatrice, am exagerat, da. Sunt în păcătul ăla.
Să stăm strâmb și să judecăm drept. Adică să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne spună realitatea. Pentru că fără asta și fără ajutorul Duhului lui Dumnezeu, care e disponibil pentru toți oamenii, apropo, Duhul lui Dumnezeu nu circulă numai în biserici. E în lumea asta și are grijă de orice om care vrea să facă. Să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze de păcat, că asta e una dintre asta e unul dintre aspectele jobului lui. Să ne conștientizeze de păcat. Că poate nici nu ne dăm seama, Domnule, dar ce dacă i-am zis ăstuia o chestie și nu e adevărată, ci și asta e păcat, hai, lasă-mă. Dar nu am omorât pe nimeni. Sau ce dacă am înșelat colea, nu știu, și asta e păcat. Conștientizare, adică să acceptăm că asta, cealaltă și cealaltă, adică orice întrerupe relația mea deschisă cu Dumnezeu, e păcat. Și după ce accept lucrul ăsta, să-mi pară rău de starea asta și vreau să mă schimb. Că eu zic, da, sunt păcătos și asta e, unde merg toți mă duc și eu, că e și mentalitatea asta. Aici e declicul ăla care se face sau nu se face. Între oamenii care se pocăiesc și oamenii care nu se pocăiesc. Pentru că mulți, precum era în știrea trecută despre Biserica Catolică, mulți zic că dacă țin păcatele așa sub preș, nu o să știe nimeni. Las că Dumnezeu știe oricum și or să afle și ceilalți. Și foarte mulți din orgoliu, adică îmi stric eu imaginea să recunosc că-s păcătos, mă pocăiesc eu, dar ce o să zic oamenii? A, dar noi credeam că tu ești în regulă. Declicul ăsta este fundamental. Să vrei să te schimbi.
Să vrei să te schimbi. Mai insist un pic și întreb. Știți, suntem marcați de materialism și trebuie tot să folosească la ceva. Pocăința la ce folosește? Care sunt beneficiile? Poate așa, dacă scoatem în evidență lucrul acesta,
în plan pragmatic și uman, și terestru, pocăința asigură liniște sufletească, pace sufletească. Dar asta nu e decât un beneficiu micuț. Beneficiul fundamental este că pocăința asigură accesul în împărăția lui Dumnezeu, adică asigură viața veșnică.
Or
față de viața veșnică, bunul meu nume sau like-urile de pe internet sau nu știu ce, sunt praf, n-au nicio importanță. Sau orgoliu meu care chipurile ar fi rănit dacă eu aș recunoaște că sunt păcătos. N-au nicio importanță. Dar și numai pentru liniștea aia, pentru pacea aia sufletească, și tot merită. Pentru că dacă atunci când pui capul pe pernă poți dormi, poți adormi liniștit, e mare lucru. O mulțime de oameni nu beneficiază de asta.
Mulți vă vor spune, merg la biserică, dar sunt în regulă.
Da. E o falsă concepție creștină, că te duci la biserică și cineva acolo ți iartă păcatele. Asta e o mare înșelătorie, îmi pare rău să spun asta, dar e o realitate. Singurul Dumnezeu iartă păcatele, fiindcă e vorba de relația mea cu El. Chiar dacă păcatul meu îl afectează și pe unul dintre semenii mei, în mod direct și fundamental e relația mea cu Dumnezeu, în care este implicat unul sau altul și da, trebuie să rezolv și cu semenul meu. Mă la biserică, mă spovedesc, da? Adică zic cuiva și el zice ego te absolvo, se zice în biserica catolică, sau îți iert păcatele, sau care-i formula. Ceea ce este o mare încumetare, pentru că, repet, doar Dumnezeu iartă păcatele. Și păcatele nemărturisite lui Dumnezeu n-au cum să fie iertate, fiindcă n-am cerut celui care poate și are și dreptul să le ierte.
Suntem la final de emisiune, mai am doar două întrebări la care la fiecare trebuie să acordăm 10 secunde. Cu ce începe omul care spune gata, m-ați convins, pastore? Bun, deci nu e nici cu biserica.
Să se ducă acasă,
așa?
Vorba Mântuitorului, se închide ușa după el, să spună, Doamne, sunt păcătos. Am făcut asta, 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 iartă-mă.
Deci asta e primul începutul. Pas. Mai departe, va descoperi, citind din Biblie, și exact. Ultima întrebare, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Complexă, complicată, interesantă și e lumea în care trăim.
Și care merită comentat aici la lumea religioasă. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost și astăzi aici în studio și ne-am uitat asupra lumii religioase și am comentat-o. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!